Danieli, kapitulli 1. Në vitin e 3 të mbretërimit të Jojakimit, mbreti të Judës, Nebukadnesari, mbreti Babilonis, u nis kundër Jeruzalemit dhe rrethoi. Zoti atë erdha në duart e tij Jojakimin, mbretin e Judës, bashkë me një pjesë të rëndive të shtëpisë së Perëndisë, që ai transportoi në vendin e Shinarit, në shtëpinë e Perëndisë së tij dhe i vendosi orendit në shtëpinë e thesarit të Perëndisë së tij. Pastaj mbreti tha Ashpenazit, kreu të eunukëve të ti, të sjell disa nga djem për Izraelit, që ofshin prej fisin mbretëror apo prej familje shvisnike, të rinë që të mos kishin asnjë të met, por të hishëm, të pajisur me urti, që të kishin një uri dhe të mësonin shpejt, që të ishin të aftë të shërbenin në palatin e mbretit dhe të cilve të mund të mësoj letërsia dhe gjua e kaldeasve. Mbreti u caktoi atyre një racion të përditshëm ushqimesh të shijshme nga ato të mbretit dhe verë nga ajo që ai vet pinte. Ata duhet të edukoheshin në 3 vjet, në mbarim të cilve do të kalonin në shërbim të mbretit. Midis tyre ishin bijtë e Judës, Danieli, Hananjahu, Mishaeli dhe Azaria. Kreu i eunukëve u vuri atyre emrat të tjerë. Danielit i vuri emrin Belshazzar, Hananjahu Shadrak, Mishaelit Meshak dhe Azarias Abednego. Por Danieli vendosi në zemër të tij të mos e ndot veten me ushqimet e shijshme të mbretit dhe me verën që ai vet pinte. Dhe i kërkoi kreut e eunukëve ta lejonte që të mos ndotej. Perëndia bëri që Danieli të gjej hir dhe dhe mshuri te kreu e eunukëve. Kreu e eunukëve i tha pasaj Danielit: "Un kam frikë nga mbreti, Zoti im, që ka caktuar ushqimin tuaj dhe pijen tuaj. Pse ai duhet të shikoj fytyrat tuaja më të trishtuara nga ato të rinjve të moshës suaj? Kështu do të vini në rrezik kokën time te mbreti." Atëherë Danieli i tha Melcarit, që kreu eunukëve kishte caktuar si të parë mbi Danielin, Ananjahun, Mishaelin dhe Azarian: "Të lutem, vëri në provë shërbëtorët e tu për 10 ditë dhe të na jepin perime për të ngrënë dhe ujë për të pirë. Pastaj të ekzaminohet në praninë tënde pamja jonë dhe pamja e të rinjve që han ushqimet e shijshme të mbretit. Do të veprosh pastaj me shërbëtorët e tu në bazë asaj që do të shikosh." Ai e pranoi këtë propozim të tyre dhe i vuri në provë 10 ditë. Në mbarim të 10 ditëve pamja e tyre duke më e bukur dhe e kishin mishin më të plotë se të gjithë djemë që kishin ngrënë gjellet e shishme të mbretit. Kështu Melcari u hoqi atyre gjellet e shishme dhe verën që duhet të pinin dhe u dha perime. Katër të rinjve Perëndia u dha një uri dhe mend në gjithë letërsinë dhe diturinë, dhe Danieli fitoi një uri për çdo lloj vegimi dhe ëndre. Në mbarim të kohës të caktuar nga mbreti që t'ia çonin këta të rinj, kreu e eunukëve i shpuri përpara Nebukadnesarit. Mbreti foli me ta, por midis tyre nuk u gjet asnjë si Danieli, Ananjahu, Mishaeli dhe Azaria, prandaj këta u pranuan në shërbim të mbretit. Dhe mbi çdo çështje që kërkon të urtësi dhe gjykim dhe për të cilat mund t'i pyeste mbreti, i gjeti 10 herë më lartë se tërë magjistarët dhe astrologët që ishin në tërë mbretërinë e tij. Kështu Danieli vazhdoi deri në vitin e parë të mbretit Kir.